Við erum búin að selja upp demasveldrana.
Var það ekki komið í síðasta þætti?
Ekki síðasta þætti, nei.
Nice. Mm-hmm. Yeah, okay, ég veit, ég að láta eins og ég sé að heyra fyrir skipti. Yeah, I know. Og það mjög nice.
Finnstu það ekki?
Jú. $400 á mánuði.
Eða, þú veist, ætti
Nei, ég meina, ég veist, ætti bara rukka meira?
Nei. Það svo margir búin að spyrja mig, getum við búið til fleiri slott? Getum við búið til fleiri slott fyrir demasendara? Mm-hmm. Og ég bara, nei, en ég ætla að tekka gauta. Eða búið til fleiri slott fyrir demasendara?
Nei. Ég held ekki. Við heldum við verðum að, ég meiri segja, sko, við getum ekki, það eru bara 10 slott. Þetta er alveg dýrt slott og sko ég ætla bara að byrja á því í þessum þætti að lesa upp demasendarana
Ertu búinn?
Já
Nei,
ekki að spila það Á, ok, það slæ Þetta liðurinn þar sem við lesum upp þá sem að er að halda upp þessum þætti, menn það eru eftir eru demasrættina sem ég var að lesa upp mm-hmm. og það sold out
crazy
það sold out, ég man þegar við það voru bara tveir demasrættarar mm-hmm. þú sagðir leið og sittum limit á það þá selst það upp
já, það var þetta eigiður sem sagði það en...
já, en ef ekki bara taka á honum
jú.
Er það ekki betra?
Jú.
Og hvað þarf hann að gera? Ég reyndar að getur hann gert
allt
Já, það getur hægt að vinna fyrir þáttinn
Það mér við settum
þetta Ég hefði enga trú á þessu
mm-hmm.
Ég hef enga trú á þessum þætti
Nei, ekki, nei
Ég hef ekki Eins og þú búin að heyra í langan tíma ég hef ekki miklu trú á þessu
Þú hringdur daginn og varst basically bara Ef ekki bara hætt
Já, það rétt Já, en þú veist, ég, máli þetta samt, finn, það sem að mér finnst beautiful við þess að þetta að ég að viðhalda vináttu við mann sem ég saknaði í langan tíma og við fundum eitthvað grundvöll á því að hittast aftur
mm-hmm.
og ég fæ borga fyrir það og hérna
það pretty win-win
og það eru fans á þessari vináttu Það beautiful.
Það mjög beautiful.
Mér varst gott um daginn, þegar þú veist eitthvað, mér varst líka gott að þú sagði við mig off air og þú fattaðir, þú varst bara, vá, ég fattaði bara um daginn að við erum ekki bara tveir.
Já. Og þegar þú varst eitthvað
svona. No shit, þetta fók ég pot, hvað gerst að við værum alltaf að hittast tveir.
Ég held bara að hérstu að værum bara. Sex að hlusta
á það. Ég held að værum alltaf að tala við hvernig annan ekki erum mikrofón til að heyra betur í hvernig vorum.
Nei, bara það verið ekki símanum og svona dál.
Já, ok, við erum báðir í tölvunni og í símanum.
True.
Herri, allavega, demasrétarnir eru Anita Rafstóttir, Arne Karl Weimer, það Big Tristan, Halldór Anton, Hilma Kristofan Hjartason, Jósef Bólin, Robert Proppe og setti sig og, nefnir þú, Ívar Karl og Þorsteinn Guðni Tyrfingsson. Það Anita Rafstóttir, Arne Karl Weimer, Big Tristan, það Halldór Anton, það Hilma Kristofan Hjartason, það Jósef Bólin, það Robert Proppe, það setti sig og það Ívar Karl og... Það Þorsteinn Guðni Tyrfingsson og ég ætla bæði að taka fram þú veist að fólk getur sko breytt nafninu sínu eða vilja að við lesum eitthvað annað
Já, true En ég sá að Halldór Anton skrifaði hérna Ég uppgreitaði demant sem leiðu ég heyri lagi hans Roberts væri til í lag í svipum stíl
Ég fekk send skilabóð bara djúlega Robert propilaði geðið þitt og ég sendi tilbaka ég ekki búin að hýra það Ég var ekki búin að hlusta þáttinn. Það geðvett lag.
Það geggjað.
Ég held sér með það. Það
það?
Já. Þið verða afsaka. Ég er bara rennsli. Erum við bara, heitir þessi þáttur...
Veikur helgina.
Heitir þessi þáttur veikur helgina.
Er það hætti að unsubscribe að hvað?
Er fólk enda að unsubscribe að?
Já, maður.
Mikið?
Nei,
ég var ekki bara einn
Ég ekki búin að tekka en einum of mikið
Ég verðum
að komast upp í 90, annars hættur við með það.
Annars hætti ég?
Já.
En myndið þú halda áfram?
Ég og Eiður, bara.
Væri það bara þú og með effekta?
Basically.
Það var reynda að geða þetta, sko. En byrðu ég ætla að lesa upp eða gullreitarna og höldum áfram.
Byrðu að hann lesa gullreitarna.
Það Alexander Örn, það Auður Tvíóna, það Bjartmar Freyr, Blærberg, Daði Már, það Daggi G, Daniel Ríferi, það Drepsjálf, Eddi Pó, Einar Rísfjörð, Esa Stefánsson, Esa Stefánsson, Esa, ég held að sér þetta borga tvisvar. Það Gunnar Magnússon, Guðni Ísveld Ragnarsdóttir, það Guðstætt Gretar Jónsson, það Gúmirasatrif, EHF, það Haraldur Rúnarsson, Haukur Páll, mafaka, það Hotwife, það Hugrún Lind Júlíusdóttir, það Ingvar Þorbergsson, Irma Gná, sem manstu ekki afturvak, mm-hmm. það Júlía Liljudóttir, það Júnís Móni, KXXD, Kristín Kristín Arnar Einarsson, Kristoffer Logi Halldórsson, það Krummi minn, Landsirnarsson Skauta, Leon Snorrason, veistu ekki, nafni Leon hljóma eins og þessi kappbóksspíll að fara fram með þér Leon
bara núna, ég hef alltaf fíla Leon
en Leon
Leon
Leon ok, lokið augunum lokið þú augunum líka og ímynda þér þú veist hérna
hei, jó, hvað heitir áttur?
Leon
að gera fram mér líka
Heri, já, 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 Leon, Leon Heri, það Lárus Orri það mamma einn Marianna Vestmann sem bæði vegi að mínum átti ætti eiginlega bara að fá sko rittari aldarnar eða eitthvað að því hún svo eina sem kommentar alltaf mm-hmm. eiginlega alltaf, það Maja Sif sem að spyr mig við þurfum að gera bæði vegi könnun hver elsti rittarinn hver elsti rittarinn og hver yngsti rittarinn
Já, 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 ekki sem, þarna, skráður sér fyrst, heldur bara aldurinn að
Já, síðan það Njörður Þórótsen, Starkaður Sigurðsson, Sölvi Santos, það Tinna, Tómas Andri, herðu, við erum komin sem marga gullrættar ég þarf að flettum blaðsjöð, það Ísak og Ólífur
Ragnar Hvernig stendur því, við erum ekki með fleiri,
það
minni skjá
Ég skil það Ég veit það ekki Oh my god þetta er fólk sem heldur okkur gangandi Hvað erum við búin að vera núna lengi að taka upp? Bara þannig við séum með veist, Ég bara hugsa hvort það sé þetta að segja líka
Við erum 47 mínútur eftir
En það tók 13 mínútur að lesa upp byrjunna Það fínt Og bara Þú veist að spyrja mig hérna Því ég mætti hérna með
Má ekki setja þetta?
Jú.
Þú mætti með mist
Ég mætti með mist
Sex drink
Akkur held ég að það sé ekki sex drink
Jú, ef það ekki sé öllusingarnar
Kemur mist Sex drink
Þetta kyn örvandi drikkur
Ég held að það sé hitt bræðumnið Geti það verið
Hvað stendur
þessum? Þetta nýtt
Bygging
Já Heitir hitt bara eitthvað mist foreplay Nei, það sé eitthvað veist, Ég kom alltaf með hann drikk og mér langar að leifa að smakkan
Það gutt sér það?
Ég ætla að leifa að smakkan
Ætla að leifa að smakkan út að hann bad set eða út að þið verðst hann gutt sér?
Ég get ekki, ég kom með hann
okay.
og með, ég vil á bara takir sopa á hann
Ég skal gera það
Viltu heyra hvað mér finnst hann? Hér verður þú að hætta að hlusta að þú ert ekki með áskrift af podcastalanum. Þú getur orðið alvöru rittari með að skráði þig inn á patreon.com/podcastalin. Þar getur skoða áskriftaleiðinar en annars þarftu bara að sætta þig við að þátturinn búinn hér. Farin á patreon.com/podcastalin og hvað komnir? 8 milljón auka þettir sem þú vorst að fara að fá eða subscriber. Let's do it.